щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це денна катехиза. Перед мікрофоном Олександра Скрипченко. І запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся. Сьогодні з нами у прямому ефірі отець Жегош Вавженяк, настоятель парафії святого Івана Павла ІІ, місто Рівне. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Я анонсую нашим радіослухачам, що у попередніх програмах ми з вами говорили про таке, про те, що Ісус прийшов, щоб подарувати нам щось нове, про важливість просити Бога про мир, а також говорили про Єрусалим, місто, що стало першим свідком Воскресіння Христового, і про Витанію, одне з улюблених міст Ісуса Христа. Про що сьогодні бажаєте говорити?
Так, в цих, слава Ісусу Христу, ще раз всім радіослухачам, в цих наших зустрічах мій намір є трошки приближити цю святу землю і також всі корні нашої віри, тому ми називаємо цей цикл катехез до джерел нашої віри у святій землі. Знаємо, що тепер ця свята земля знову є повна насилля, війни, і тим більше, думаю, є для нас важливе також пізнавати ці наші корні, звідки, тому що наша віра є вірою, яка є, опирається на історію. Ісус Христос втілився, прийняв наше людське тіло, і це є ця найважливіша тайна. І завжди, коли ми думаємо, говоримо про цю тайну втілення, то значить, що Ісус Христос є Сином Божим, є також Сином людським. Завжди думаємо про Віфлеєм. І я би хотів сьогодні війти трошки в цю всю ситуацію, яка тоді була у світі, коли Ісус прийшов. Тому що Ісус Христос прийшов на землю конкретну. Не якимсь, що упав з неба, невідомо де. Тільки, наприклад, як Ісус говорить, любить ваших ворогів, то говорить про річ дуже конкретно тоді, у цей час, коли він жив, були конкретні вороги. Не були якісь вороги, такі, яких маємо, тільки це були вороги конкретні. Я би сьогодні хотів трошки приближити всю цю ситуацію, скажімо, в яку Ісус Христос прийшов на землю. Тому що наше спасіння є історією. То, що нас відрізняє християнство від всіх інших релігій, є те, що це Бог, який шукає людину. Він, який війшов в історію, який війшов у час, який війшов у місце, конкретне місце. Бог війшов і став людиною. І цим конкретним місцем є ця земля Палестини. Це є конкретний народ. Ісус молився конкретним язиком, народився в конкретному місці, то що ми вже недавно, декілька катехез тому, ми говорили, що Ісус народився в Віфлеємі, у цій печері, так, прийшов на світ в сім'ї з Назарету, там перебував деякий час. І Ісус Христос приходить як син людський, який не має де склонити голову. І ми це бачили в Віфлеємі, що не було місця для нього, що він народився в яслах. Не мав дійсно де схилити голову. І що були також люди, які з самого початку хотіли його вбити. І це був Ірод. Хто є Ірод? В цій сьогоднішній катехезі я би на початку трошки хотів сказати про історію. Як виглядав світ у цьому часі, коли Ісус Христос приходив? Ми маємо одного історика, який називається Йосип Флавій, який є найважливішим істориком з тих часів Ісуса, який нам говорить про ці речі. І ми говоримо про Ірода Великого, не говоримо про Ірода Антипу, який був руководив Галілею, коли також жив Ісус, але який був сином Ірода Великого. Ірод Великий був царем в Ізраїлі, коли народився Ісус Христос. Ісус, який є Господь, Кіріос, Господь по-грецьки є Кіріос, він народився, коли у світі було багато інших Кіріосів, було багато інших Господів, можемо сказати, з маленької букви. Ісус приходить, цей справжній Господь, з великої букви, Г, Господь, так? Як і, так як ми сьогодні живемо в конкретному часі, в конкретному місці, де є багато різних Господів. І тут не хочу робити якісь конференції такої історичної, але хочу, щоб ми війшли в глибину також Святого Писання, щоб ми побачили цю всю традицію, цей світ, в якому який Бог вибрав, щоб статися людиною. Який був цей світ в часах Ісуса Христа? Це був світ, в якому домінували велике імперія, які руководили цілим Ближнім Сходом. І цей народ єврейський, в якому Ісус народився, був народом, який тоді також був народом під окупацією, який був переслідуваний. Якщо говоримо про цей час, в якому Ісус приходить на світ, можемо сказати, що у цьому часі були три великі дійсності. Три великі дійсності. Перша – це є імперіум римське, який мав найбільш розвинутий систем судів, також воєнний, адміністраційний в цьому часі. Імперіум, яке панувало над всією Європою тоді, яке дійшло також до цих землі Палестини. Потім друга дійсність – це був світ грецько-хеленістичний, який мав дуже велику культуру у цьому часі. І потім третя дійсність – це є юдаїзм, це є ця монотеїстична релігія, в якій також виріс Ісус Христос, яку сповідував Ісус Христос. Ці три дійсності, вони всі з'єдналися в цьому місці, тобто в Палестині, в цьому місці, де Ісус Христос також ріс, де Він возростав. І трошки хочемо подивитися, як ці речі також відбувалися. Ісус народився в Україні, яка була здомінована, була під пануванням римським. Якщо сьогодні ми, наприклад, читаємо Євангелію, також Євангелію дитинства від Луки, то читаємо там, що Ісус народився, коли у владі був Цезар Август Октавіан. І зразу бачимо цей парадокс. Не? З одного боку є Цезар Август, з другого боку є покірна сім'я з Назарету. Як це сталося, що імперіум римське дійшло до Палестини? Коротко тільки хочу сказати, що в 67-му році перед Христом помирає цариця Олександра Соломія, яка була з династії Асмонеїв. Асмонеї – це були спадкоємці дуже нам відомих Макавеїв. Макавеї, які під час окупації грецької Палестини, вони боролися про свою віру, і з Божою допомогою вони могли захистити також свою віру, свою землю. І після смерті цієї цариці Олександри наступила війна, братерська війна між двома синами. Тих двох синів, один це був Іркан II, який мав право, щоб бути царем, і Аристобулос II, який воював зі своїм братом. І ця війна дійшла до такого рівня, що влада стала дуже слабка. І тоді Помпей, який був генералом римським, використав цю ситуацію до того, цей хаос, який тоді був, і тоді він входить в 63-му році. Ця дата, 63-й рік перед Христом, вона є дуже важлива, тому що У цьому році є два важливі події, дві важливі події. Одна, що Помпей, про те зараз я ще трошки більше скажу, Помпей в цьому році, він захоплює Палестину, захоплює святу землю, і також в 63-му році народився цей Цезар Октавіан Август. Якщо йде про Помпей, про цього генерала Помпея, що є тут важливе? Що Помпей здобув Єрусалим, він також війшов в храм єрусалимський, в цей храм, який тоді був, він війшов і він навіть не зупинився перед тим, щоб війти до цього святого міста, яке було найсвятіше для євреїв, до цього місця, де ніхто раніше ніколи не входив. Тому що хочу нагадати, що Єрусалимський храм був так збудований, що в центрі було місце святе святих. Там, де ніхто не міг заходити. Там заходив тільки один раз первосвященник у рік. І в цьому місці до неволі Вавилонської був ковчег завіту. Цей ковчег завіту, який був знаком цього союзу, який Бог зробив зі своїм народом, де були залишені кам'яні таблиці, де була також манна, яку народ їв на пустині. Но після неволі Вавилонської цей ковчег завіту пропало. І потім, вже після відбудови храму, після неволі Вавилонської, залишилося це місце святе святих, було пусте. Там нічого не було. Було просто пусте місце. І Помпей знав, що це є найсвятіше місце для євреїв, і можна сказати, він спрофанував це місце. Він війшов до Єрусалимського храму і також війшов до цього місця святе святих. І він сміявся над євреями. Він каже, що це таке? Тут нічого нема. Можете себе представити римського генерала. В Римі також було багато різних храмів, повне різних богів, повне зображень богів різних. І тут він приходить і нема нічого. Нема нічого, тому що Бог заборонив робити будь-яке представлення Бога. І це є дуже важливе, тому що зображення Бога по-грецьку, можна сказати, ідея або образ, по-грецьку кажемо «ейдос». «Ейдос», можна сказати, від цього також слово є «ідоль». То значить слово «ідея», якась думка, «ідея» і слово «ідоль» є дуже подібне. І тому Бога не можна було представити. Є вище, ніж всі зображення, які можуть бути. Що Бог не є якоюсь ідеєю, Бог не є якимсь ідолом, якимсь божком. Бог є святий над святими, і тому нема нічого. І тому, коли ми вглибляємося в це, бачимо, що Бог є там, де, здається, нічого нема. Коли Помпей зійшов, це святе святих, і там нічого нема. Як це нічого нема? І це є ця правда, що там, де нам здається, що нічого нема, що там Бога немає, якраз це є це найсвятіше місце. Те ми найчастіше думаємо, що Бога немає, але в стражданні. Зазвичай, коли приходить якесь страждання, коли приходять важкі моменти в нашому житті, коли приходять якісь хвори, якісь проблеми, тоді ми думаємо, що Бога нема. Коли відчуваємо себе пустими, коли є якась пустота, коли якісь наші плани рухнули, коли є хрест, хрест, страждання для багатьох людей, є доказ, що Бога нема. Коли є війна, коли є насилля, коли є багато несправедливості, здається, що Бога нема. Якраз тоді, де нам здається, що Бога нема, якраз це найсвятіше місце. І ця історія трошки нам показує цю правду. І повертаючися до Помпея. Помпей, він профанує цей святий храм, який тільки що Макабеї 100 років раніше вони його відновили, відбудували. І він зі своєю гординею, він входить в це святе святи, і тим, через цей факт починається це панування римлян над святою землею, над Палестиною. І тоді Помпей, він робить з Юдеї, так називалася ця провінція, ця частина Юдеї починає приналежати провінції Сирійської. І також Помпей тоді дає свободу 10 містам. Було 10 міст, одне з тих міст було по цій стороні Йордану, де є свята земля, і 9, які було по другій стороні. І це міста, тому багато разів в Євангелії появляється такий термін «десяте місця». Це було 10 міст, де були міста такі типово грецьке, які були, де язичество було дуже сильне, де це був символ такої культури свободної, новочесної. Це були міста повне моди, дуже важливе. І тому є також для нас є важливе, щоб розуміти, тому що Ісус Христос не стикається тільки з людьми, з євреями, з релігією єврейською, з пастухами, з рибаками, так як апостоли, з простими людьми, з людьми бідними і так далі. Ні, Ісус Христос також стикається з тим світом. Є дуже велика культура, де є мода, де є різні філософії в цьому часі. Тому є такі моменти, коли Ісус також іде проповідувати в це десяте місце. Це також називається по-грецьку «декаполіс». «Дека» означає «десять місць». Він також стикається. І в такому середовищі також Христос возростає. В такому середовищі він виповняє свою місію. То значить, цей світ є дуже конкретний. І тепер є що про Ірода Великого. Це нас сьогодні також трошки інтересує, тому що коли Ісус народився у Віфлеємі, тоді панував також Ірод Великий. Хто це був, цей Ірод Великий? Він добився того, що він мав трон, він добився також цієї назви, не бути царем. Як це стало? Тому що сам Ірод Великий, він навіть не до кінця був євреєм. Каже Йосеф Флавій в своїй історії, що він проїсходив з такого територію Едому, яке було територіум паганське. Слово Ероде означає син героїв. І він був людиною дуже хитрою. Він з'єднував собі різних друзів, які були дуже важливі, дуже особистості, також римські. І він постійно є близько того всього, що відбувається в Римі. На початку він був, наприклад, з Юлієм Цезарем, потім був з тими, які його убили, потім так само є близько Марка Антонія. Він є такий переворотник, то значить є дуже хитрий і завжди є там, де є для нього важливе. І маючи ці всі знайомості, він здобув це названня, щоб бути царем юдейським. І він робив все, щоб мати цю назву, щоб бути тим царем. І щоб бути тим царем, він дуже любив народ єврейський, робив багато для нього, але також був дуже близько римлян. То значить, він був так, щоб всім подобатися, щоб добитися того, що він хоче. І коли він вже став тим царем юдейським, він був в нім з 37-го року перед Христом аж до 4-го року перед Христом, він для нього це було як ідолопоклонство самого себе. Він добився цього названня, бути царом юдейським, і потім він робив все, щоб захищати це назване, захищати цю свою позицію політичну, яку він мав. І цю позицію він захищав з дуже великим насиллям. Він, наприклад, вбив свою тещу, деяких рідних, також деяких зі своїх жінок, між іншими також Мар'янну, яку він любив над усе, потім вбив також трьох своїх дітей. І є джерела історичні, які про це говорять, що він так боявся про цю свою позицію, що хтось може йому забрати це, що це його довело до того, що він просто вбивав. Тому, коли мудреці приходять до Ерода і питають його, де є цар юдейський, який тільки що народився, як він тільки це почув, зразу починає боятися. Тому що знає всередині, в глибині свого серця, знає, що він не є насправді царом юдейським, що він зробив все, щоб ним бути. І де є цей справжній цар юдейський? Ми знаємо, що це є Ісус Христос, не? Тому це слово багато разів появляється. То також на хресті, коли Ісус помирав, було написано, що Ісус є цар юдейський. Є це питання, де є новонароджений цар юдейський, тому що ми бачили його зірку на сході, і ми прийшли, щоб поклонитися йому. І коли Ірод почув це слово, зразу починається боятися, тому що він боявся дуже. Сьогодні, коли ми їдемо, наприклад, в Святу Землю, до сьогоднішнього дня можемо побачити ці крепості, які він будував, великі, можна сказати, місця, щоб захищатися. Є, наприклад, таке місце, яке називається Еродіон, місце, яке він дуже любив, 9 кілометрів від Віфлеєма, де потім був також він похований, коли помер, чи крепість також Масада над Мертвим морем, також по стороні, де сьогодні, там, де сьогодні є вже інша держава, Йордан, є така крепість, яка називається Макеронте, там, де був вбитий Йоанн Хреститель. Ці всі речі були до того, щоб захищати себе. Там до сьогоднішнього дня ми можемо побачити, в якому комфорті, в яких варунках він жив, де були прекрасні салони для банкетів, де можна було приймати гостей, де були склади з дуже великим, з багато їжею, де було завжди достатньо води. Всі ці речі, вся ця пиха його була до того, щоб запевнити себе це царування. І тому також, щоб подобатися євреям, він, наприклад, будує Єрусалимський храм. Тобто все робить до того, щоб бути любимим перед інших. І хоче, щоб любили його євреї, і також, щоб любили його римляни. Тому також, наприклад, він будує місто, яке називається Кесарія, яке так називається, тому що він це місто хотів пожертвувати імператору римському. І постійно грає, постійно робить все, щоб бути, щоб мати цей трон, заховати це своє названня, бути царом юдейським. Серед євреїв, каже Йосиф Флавій, була така така приговорка, говорили, що краще бути свиньою у Ерода, чим бути його сином, тому що свиня могла бути більш певна, що переживе, ніж їхній син. Так і був цей цар Ірод. І чому говорю про це сьогодні? Чому доторкаю цієї теми? Тому що говоримо про ці суспільство, про цю ситуацію, скажімо, політичну, про це панування Ірода Великого. Тому що Ірод є образом цара, є образом такого фальшивого месії. Можемо сказати, що є таким знаком антихриста, є знаком диявола. Ірод шукає потім, щоб вбити дитину, робить цю різню дітей з цього ідолопоклонництва самого себе. І ми знаємо також цю подію, коли свята сім'я втікає до Назарету, щоб втікти від цієї різанини тих невиновних. Знаємо цю історію, тільки трошки можу тут прочитати цей кусок. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеєм і по всіх його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж 2 роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. І Ірод шукає цій дитини Ісуса, щоб його вбити. Шукає його в нас, всередині, не? Тому що так як я сказав, це ідолопоклонство самого себе, який хоче заховати цю названня, бути тим царом юдейським перед усім. І тому він вбиває тих невинних. Ми сьогодні живемо також в такому часі, де є дуже багато невинних, які страждають, то, що відбувається на нашій землі, в Україні, ці сотні людей невинно страждаючих від бомбардіровки. Можна сказати, різанина невинних людей. Але є сьогодні важливе також, щоб ми побачили, чи в нашому серці немає також цього духа Ірода. Тому є це питання, яке є дуже глибоке, яке треба нам задаватися дуже серйозно. Не? Хто царує сьогодні в нашому житті? Хто є царом для мене? На якому троні я сьогодні сижу? Або що є тим троном? Як ми сьогодні захищаємо себе? Хто царує дійсно в нашому житті? Тому що є правда, що Ірод шукає Ісуса, щоб його вбити. Цього Ісуса, який також є в нас, який живе в нас. І він хоче зробити все, що є образ демона, який хоче, щоб цього Христа, щоб цей Ісус Христос ніколи не виріс. То значить, що ми ніколи не були цими зрілими християнами. Тому ця фігура Ірода, це є фігура, яка є дуже також близько до нас. Це є такий спосіб життя, де ми, це Ірод показує нам такий спосіб життя, де ми хочемо з'єднати Бога і владу, релігію і політику, зробити, можна сказати, такий коктейль, так як Ірод це робив. Не? З одного боку він був з євреями, будував їм храм, з другого боку також будував храми язичські, будував храми для римлян, робив це все, щоб тільки зберігати себе. І скільки разів в нас є також такий коктейль, що з одного боку ми хочемо служити Богові, бути вірні Богові, але з другої сторони маємо також інших богів, хочемо царувати, хочемо бути перші у цьому світі. Тому цей Ірод є живий. Є цей дух Ірода, є живе в нас. Можемо подумати про це страждання невиновних також сьогодні. Також можемо подумати, наприклад, про тих багатьох, про цю резанину дітей у лоні матері. То, що відбувається постійно. Тому Ірод є таким образом того, який хоче вбити цього Ісуса в нас, цього Ісуса, якого ми отримали на хрещенні. Це нове життя, яке є в нас. Це нове життя, яке ми отримали, щоб ми жили вічно. То значить, щоб ми не боялися смерті, щоб ми могли давати своє життя для інших, щоб ми не захищали свого життя так, як це робив Ірод. Не? Ірод, який хотів захищати своє життя, вбиваючи інших. Не? Щоб такого духа в нас не було. Тому бачимо також в цій історії, що Господь приходить на допомогу, не? Що появляється цей ангел в цьому сні у Йосифу і каже до нього: «Вставай, візьми дитину, її матір і втікай до Єгипту». Втікай до Єгипту, тому що от буде шукати дитину, щоб його вбити. І Йосиф, коли він проснувся, взяв дитину, свою матір, ночі, і він втікає в Єгипет. І там залишається аж до смерті і рода, і щоби, каже також Євангелія, щоби виповнилося письмо пророків: «З Єгипту я покликав свого сина». Це є те, що нам говорить Євангелія від Матея. І бачимо тут Йосифа, можна сказати, щось протиположне Іроду. Йосиф, який є людина праведна, яка є людина лагідна, покірна, можемо сказати, що він є як агнець в цьому світі повним вовків, який бере дитину, бере Марію і втікає в Єгипет. Тому ми називаємо, що святий Йосиф є опікуном Ісуса Христа, є той, який захищає Ісуса Христа, який захищає життя невинне від Ерода. І тому він є тою фігурою, цією особою, яка є дуже близько і нас, тому що ми також є покликані до того, щоб йти його слідами, щоб бути як святий Йосиф з Назарету, який не сопротивляється злу, який захищає цю дитину, яка є в нас. І тому ми є покликані до того, щоб бути як свята сім'я з Назарету, яка Ісус приходить у світ. Можемо себе тепер трошки краще бачимо, який був тоді світ. Бачимо імперіум римське, бачимо культуру грецьку і бачимо також цю релігію, цей храм і так далі. Ісус де приходить? Приходить у Віфлеєм, народжується в яслах, приходить як покірна дитина. Ангел об'являє народження Ісуса Христа, втілення Ісуса Христа об'являє пастухам. Бачимо весь цей контраст, в якому це все відбувається. І сьогодні ми, які живемо в цьому світі, є дуже важливе це для нас, тому що також ми думаємо, що світ, мир, щастя залежить від тих великих імперій, залежить, може думаємо, що залежить від політиків, що залежить від цієї культури, яка є, може слідуємо за цією культурою. Но Бог дав нам місію, так як Ісусу Христу, тому що церква живе в цьому світі, так як і він є, де є політика, в цьому світі, де є культура. І ми яку маємо місію? Ми маємо цю місію, таку місію, яку мав святий Йосиф. То значить захищати цього Ісуса, якого ми отримали, захищати це нове життя, яке є в нас, це нове життя, яке ми отримали на святому хрещенні, захищати цю дитину Ісуса, яка є в нас. Чому захищати? Щоб вона могла дозрівати, щоб вона могла в кінці кінців об'явитися світу. І потім знаємо, будемо також говорити, і що в наступних катехезах про це життя укрите Ісуса Христа, що Ісус росте, живе в цій святій сім'ї. Там Він росте, там Він також йому передають віру, там Він бере участь у святах єврейських, там Він разом в спільноті свого міста ходить до синагоги, слухає слова. І таким способом помаленьку Він дозріває до цієї місії, яку Бог йому призначив. І також ми, брати і сестри, ви, які тепер слухаєте, ми живемо в цьому світі до того, щоб Ісус Христос об'явився в нас, тому що Ісус Христос також хоче об'явитися в цьому поколінню, яке є дуже подібне подібне до цього світу, який був колись, також сьогодні, культура, в якій живемо, можна сказати, є культурою язичницькою, культурою, яка входить у всі виміри нашого життя, то, що ми дивимося в телебаченні, що дивимося в телефоні, не бачимо також ці всі війни, які є в ім'я влади, в ім'я панування і так далі. І Бог нас посилає сьогодні тут, щоб бути цим знаком. І коли бачимо на життя Ісуса Христа, також потім, коли Він розпочинає свою місію, бачимо, що постійно хочуть Його використовувати. Хочуть використовувати Його місію до того, щоб реалізувати свої плани, свої проєкти, також свої проєкти політичні. Ісус багато разів втікає, від'їжджає в інше місце. Чому це робить? Тому що не приходить, щоб будувати царство Боже на землі, але приходить, щоб нам об'явити це царство, яке Він приготував для нас. Це життя, яке ніколи не закінчується. Тому що, так як бачимо про історію, сьогодні імперіум римського немає. Ірода немає. Можемо подивитися те все, що залишилося після них. А Ісус Христос, той маленький, той покірний, той, який не супротивлявся злу, той, який не вживав ніякого насилля, Він сьогодні є тим, який панує, є тим, який царує, який є, якого Бог поставив праворуч себе, той, який приходить судити живих і мертвих. Тому ми сьогодні, в ньому є наша сила. Серед тих всіх різних випробувань, які кожен з нас має, страждань, переживання, непевності, також непевності, зв'язані з тим, що буде, яка буде далі наша історія з цією війною, ці всі страждання, які є, де здається, що немає ніякої надії, Христос являється як той, який є переможець, який є єдиний, який затримує зло цього світу, який єдине, який також може давати нам надію, може давати нам життя, може нам об'явити, що любов завжди є сильніша від ненависті, що всі панування цього світу в кінці кінців падають. І єдине, що залишається, є ця любов, яка є сильніша від смерті. Тому, закінчуючи, дорогі радіослухачі, я вам бажаю, щоб ця віра, яку ми отримали від церкви на святому хрещенні, ця віра, яку постійно може рости в нас через святі таїнства, щоб ця віра також постійно запевняла нас, давала нам надію, давала нам також радість, давала нам можливість святкувати цю велику перемогу Ісуса Христа, щоб ми також були знаком для цього покоління, що є щось, що є справжнє, щось, що ніхто ніколи не закінчується.
Дякую вам щиро, отче. Про ситуацію у світі, коли прийшов Ісус Христос, та як виглядала і політична ситуація, тоді розповідав в ефірі Радіо Марія отець Гжегож Вовженяк, настоятель парафії святого Івана Павла ІІ, Римо-католицька церква, місто Рівне. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.